Nedēļas nogalē netālu no Romas esošajā Vallelungas trasē Itālijā notiks pirmās Starptautiskās automobīļu federācijas jeb FIA organizētās motorsporta spēles. FIA cer, ka šīs kļūs par motorsporta olimpiskajām spēlēm un organizācijas mērķis ir to padarīt par ikgadēju pasākumu. Sacensībās uz starta stāsies arī Latvijas izlase, kura startēs 4 no 6 disciplīnām. Mūsējie nepiedalīsies tikai Formula 4 un GT klasēs, kur ir lielas izmaksas. Kārtīgu slalomā Latviju pārstāvēs brālis un māsa Nikolass un Emīlija Bartāni. Nikolass Bartāns Latvijā pazīstams kā talantīgs drifta braucējs. Drifta mašīnas gan ir daudzreiz jaudīgākas nekā kārtīgi, arī šo mašīnu gabarīti un vadāmība ir visai atšķirīga, tomēr 14 gadus vecais Bartāns to neuzskata par pārāk lielu problēmu.
Nav īsti tā, ka es tur baigi domāju, ka būtu ļoti slikti pārsēsties, jo sanāk vasarā un ziemā uzbraukt kārtīgi vai ar drifta traiku. Tas ir gandrīz viens un tas pats, kas ar mašīnu braukt. Tā kā es domāju, būs ļoti interesanti. Džimkaru nekādu īsti neesbraucis ar kartingu, tā kā es domāju, būs ļoti forši. Pēc manām domām būs tā, ka tur būs pāris konusi, un tā kā no konusiem izlikt trase, un kur tā pēc iespējas ātrāk nenogažot nevienu konusu, būs jāizbrauc tā konfigurācija. Un droši vien, kad uzvarēs tā komanda, kurai būs vismazāk laika sumēt kopā.
Drifta sacensībās brauks Edmunds Bērziņš. Pilots pirms sacīkstēm prezentēja savas mašīnas jauno krāsojumu, kas būs nacionālā karoga krāsās. Braucējs tiek uzskatīts arī par vienu no galvenajiem favorītiem driftā, un viņš pats tēmē uz uzvaru, tāpēc Bērziņš sacensībām Vallelungas trasē sagatavojas gana nopietnu tehniku. Pats braucējs Latvijas radio pastāstīja, kas tad īsti slēpjas zem viņa BMW mašīnas motora pārsega.
Dzinējs ir no arī BMW 5. Sērijas, 4-līgais, 4-4, V8, tagad uzlikt vēl turbīnu virsū, tagad vēl bija uz jaudzes stenda noregulēja, mašīnu pāregulēja, dabūja 808 zirgus, 1015 ņūtons. Un jā, un tagad mašīna pavisam savādāk ir. Nu, īstenībā man ļoti patīk, beidzot būs tāda kārtīga ātra trase. Ātrākā ir bijis man autorings, Igaunija, 24 autorings, jā, un šitā izstās diezgan tāda iespaidīga, un man simulatorā parādīja, un diezgan, jā, būs iespaidīga. Un tas, ka vienīgais šauri viņa tāda ir, bet nekas būs okei. Okay.
Turinkāri jeb autošosejā Latvijas rindās startēs pieskārtējais valsts čempions kartingos Valters Zviedris. 19 gadus vecais braucējs karjeras laikā jau guvis vērā ņēmumus panākumus, un šovasar viņš kļuva par pirmo Latvijas autosportistu, kurš startējis Ziemeļa Eiropas zonas jeb nez 6 stundu izturības sacīkstēs TCR klasē. Autošoseja ir viena no tām disciplīnām, kur visu nosaka sekundes tūkstošdaļas, tāpēc svarīgi izcili pārzināt trasi, kur notiek sacīkstēs. Cīkstes. Zviedris sarunā ar Latvijas radio teica, ka kopumā Itālijas trase viņam varētu būt gan ērta un parocīga.
Vallelungas trase ļoti kompleksa trase, es simulatorā esmu nobraucis arī par viņu. Centos viņu iemācīties, ir tiešām ļoti grūta trase un līkumi ir diezgan tā kā līdzīgi Latvijas trasēm un tā kā nav nekādas īpašas vietas, kas baigi atšķirās, bet līkumi ir tādi, kas jādomā. Ieejot pirmajā līkumā jādomā jau par nākamo, tā kā tas viss grūtākais šajā trasē. Es šo trasi simulātoru izbraucu ļoti ātri salīdzinot ar laikiem, tā kā man viņa ļoti patīk, ir gan ātrās vietas, gan lēnās vietas, tā kā var gan savus trumpis, gan uz bremzēšanu izmantot, gan uz ātrajām vietām, kad uz droši var izbraukt ātrās vietas.
Latvija būs pārstāvāta arī e-auto sportā jeb virtuālajās sacīkstēs. E-sports daļā sabiedrības raisīs skepsi, tomēr pasaules labākie e-sporta dalībnieki honorāros pelna vairākus miljonus eiro gadā. Simulātoru izmantošana autosportā ir kļuvusi par ierastu praksi. Vieni no pionieriem simulātoru lietošanā gatavojoties sacīkstēm ir F1 braucēji, kuri starp sacīkšu nedēļas nogalēm pavada laiku miljoniem vērtos īpaši izstrādātos simulatoros, kur viņi atsveidzina iemaņas katrā nākamajā sacīkšu trasē. Arī biķernieku trasē Rīgā pieejams mūsdienīgs sacīkšu simulators. Lai izvēlētos dalībnieku šai disciplīnai, vasaras beigās tika rīkotas speciālas atlases sacensības, kurās uzvarēja Krišs Jaunzemis. E-autosporta braucējs Latvijas radio pastāstīja, kā tad viņš trenējas ikdienā.
Nevajag neko daudz, lai trenētos. Es pats mājās trenējos šobrīd. Apstākļi piespieduši uz ofisa krēsla ar ritenīšiem. Kopā viss, kas man ir, es teiktu, izmaksā apmēram 500 eiro. Šim čempionātam tieši es jau pēdējo pusotru vai divus mēnešus trenējos tikai uz Gran Turismo sportu, kas būs simulators arī tur. Tā iemesla dēļ arī nācās dabūt PlayStation sistēmu sev. Bet es domāju, tas padara visu pasākumu ļoti pieejamu un ikvienam, kuram ir arī tāds PlayStation, viņš dārgi noteikti tagad nemaksā. Visi var izmantot šo.
Motosporta spēlēm kopumā pieteikušās 49 valstis. Visās sešās disciplīnās gatavojas startēt tikai dažas, piemēram, Krievija un Kuveita. Lietuva, tāpat kā Latvija, būs pārstāvēta četrās disciplīnās, savukārt Igaunija piedalīsies tikai driftā. Šī gada sacensības tiek dāvētas par ģenerālu mēģinājumu un jau tagad zināms, ka nākamgad būs citas disciplīnas. Māris Bergs, Latvijas Radio.